Radio Marijas studijā esam mēs, Māris Veliks
un Linda Pūdāne.
Un kaut kur aizkadrā tepat, acīmredzot Radio Marija virtuvītē, joprojām Jolanta Grāvīte. Prieks arī par pirmajām klausītāju īziņām. Mums ir kāda īziņa, kas nav parakstīta, bet novēlējums ir ļoti, ļoti universāls. Priecīgus svētkus visiem! Mums ir arī prieks saņemt no biržiem, no salas novada, arī kādu īziņu. Linda, vai tu zini, kurā Latvijas pusē tas ir?
Es pieņemu, ka tas ir tuvi Jēkabpilī.
Jā, man arī tā šķiet. Lai top slavēts Jēzus Kristus, raksta klausītāja Vija. Esmu biržos salas novadā. Svētīsim mazā dieva dēla dzimšanas dienu. Nesīsim lūkšanu dāvanas mīļajam mazulītim. Paldies, Radio Marija Latvija. Paldies jums Vija, lai jums priecīgi un mierpilni Kristus dzimšanas svētki. Tad, nu, dārgo klausītājā, ja šajā vakarā tu esi viens kopā ar savu radioaparātu, tad zini, ka Vija kopā ar tevi ir. Bet lasīsim, kas mums vēl ir uzrakstījuši. Mani sauc Largie, skan kāda īziņa. Vakar ar ātrajiem tiku aizvesta uz Gaiļezera slimnīcu. Akūtas sāpes vēderā, bet šobrīd tās ir rimušās. Piektdien plāno operāciju, viss būs labi. Klausos rādio priecīgus Kristus dzimšanas svētkus. Paldies jums par šo ziņu un noteikti mēs šeit studijā un arī Radio Marija klausītāji novēl labu veselību un patiešām arī kāda lūkšana tad no mums par jums, lai Dievs svētī un lai Jēzus bērns pieskarās šajā naktī un dara brīnumus.
Ave Maria.
Jau 10 un 21 minūte ir 24. decembra vakars, Kristus dzimšanas svētku vigīlija un tas, ko šobrīd dzirdi savā radioaparātā, skan tiešraidē no Romas.
Spiritui Santo.
Jau pēc īsa brīža sāksies svētā mise svētā Pētera bazilikā, svēto misi celebrēs viņa svētība pāvests Francisks. Šajā brīdī skan dziedājums Salve Regina, jeb esi sveicināta karaliene, žēlsirdības māte, kas mums pestītāju devi, esi sveicināta.
La celebrazione della Santa Messa.
Per conservare tuvojas svētās mises sākums, šo svēto misi celebrēs svētais tēvs pāvests Francisks, koncelebrēs kardināli, bīskapi un priesteri, būs arī asistējošie diakoni.
In order to maintain an atmosphere of recollection and prayer,
Let us accompany the entrance of the procession and the Holy Father by refraining from applause.
Šajā brīdī arī izskan aicinājums, lai saglabātu lūkšanu garu, tad brīdī, kad svētās mises svinības sāksies ar svinīgo procesiju, arī pāvestam Franciskam ienākot bazilikā, atturēties no aplausiem. Esam uzsākuši jaunu liturģisko laiku, ir aizvadīts adventa liturģiskais laiks, 4. Nedēļa gan ir bijusi ļoti, ļoti īsa, tikai dažas dienas. Esam iesoļojuši Ziemassvētku liturģiskajā laikā, tādēļ arī šajā svētajā misē, kuras sākumam varam sekot šajā brīdī līdzi. Liturģiskā krāsa jau nebūs purpura krāsa, bet gan baltā. Svētā Pētera bazilikā ir sākusies procesija, tās priekšgalā ir krucifiks, tam līdzās arī tiek nestas sveces. Gājienam seko bīskapi un visbeidzot arī svētais tēvs pāvests Francisks, kurš būs arī šo svinību galvenais celebrants. Svētajā misē muzicē Siksta kapellas koris. Šajā vakarā Siksta kapellas kori diriģē Monsignors Marcos Pavans. Savukārt, Juans Paradels ir šī vakara ērģelnieks. Mises sākumā dzirdamais skaņdarbs, kas angliski ir pazīstams kā First Noel, jeb pirmie Ziemassvētki, ir tradicionāls klasisks angļu Ziemassvētku dziedājums. Visdrīzāk tas ir tapis agrīnajā modernajā laika posmā, bet iespējams arī agrāk. Dziesmas pantos tiek pārdomātas evaņģēlija ainas no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas, Jēzus piedzimšana, Bētlemes zvaigzne arī, kuru mēs lasām Mateja evaņģēlijā. Šajā dziesmā mēs sastopam ganiņus, kuri ir šīs priecīgās vēsts un eņģeļa pārsteigti un dodas apmeklēt jaundzimušo ķēniņu. Thank you.
Octavo calendas januari, luna undetricesima. In numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imagine.
Šajā brīdī tiek dziedāta tā saucamā Ziemassvētku proklamācija jeb pasludinājums. 25. decembris, 29. diena mēnesī. Neskaitāmi laikmeti ir pagājuši kopš pasaules radīšanas, kad iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, radīja cilvēku pēc sava attēla un līdzības, un pēc daudziem gadsimtiem, pēc plūdiem, kad visu augstais novietoja savu varavīksni debesīs kā derības zīmi mieram. Kopš Ābrahama izceļošanas, kurš ir mūsu tēvs ticībā, kopš viņa izceļošanas no Kaldejas Ūras, 21 gadsimts, no Izraēļa tautas izceļošanas no Ēģiptes Mozus vadībā, 13 gadsimti. Kopš ķēniņa Dāvida svaidīšanas aptuveni 1000 gadu. 65. nedēļā saskaņā ar Daniela pravietojumu.
Anno septingentesimo quinquagesimo secundo.
194. gadā kopš olimpiādes, kopš Romas pilsētas dibināšanas 752 gadi.
Totorbe in pace composito.
42. gadā pēc Cēzara Oktaviāna Augusta valdīšanas. Visai pasaulē atrodoties mierā, Jēzus Kristus mūžīgais Dievs un mūžīgais Tēva dēls. Priecājās ienākt pasaulē, lai to veltītu Tēvam, caur svēto garu ieņemts. 9 mēneši pagājuši kopš viņa ieņemšanas. Jūdas Bētlemē piedzima no visvētākās jaunavas Marijas un kļuva cilvēks.
Nativitas Domini nostri.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus piedzimšana saskaņā ar miesu.
Secundum carnem.
Šajā brīdī pāvests Francisks ar vīraka dūmiem apkūpina un tādējādi pagodina bērniņa Jēzus figūru, kas Svētā Pētera bazilikā Romā ir novietota īpašā apzeltītā tronī, kas varbūt neatgādina mūsu pusē pieņemtās silītes, bet šis tronis un arī zelta krāsa simbolizē viņa ķēnišķo varu un aicinājumu. Dziet fragmentu no otrā psalma. Kungs sacīja man, tu esi mans dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Otrais psalms, 7. pants. Koris turpina dziedāt otrā psalma 1. pantu.
Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš?
Turpinājumā seko otrā psalma 6. panta dziedājums.
Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Cijānā, savā svētajā kalnā.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Miers ar jums un ar tavu garu. Skan aicinājums nožēlot grēkus, lai mēs varētu būt cienīgi piedalīties šajos noslēpumos.
Confiteor Deo Omnipotens.
Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina.
Tādēļ es lūdzu vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu, lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
Amen.
Siksta kapelas koris dzied Kīrijai dziedājumu. Jeb kungs apžēlojies, un šis skaistais, pacelājošais gregoriāniskais dziedājums ir ņemts no De Angelis svētās mises.
excelsis Deo.
Gods Dievam augstumos un miers virs zemes, labas gribas cilvēkiem. Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam. Mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies. Jo liela ir Tava godība. Kungs, debesu karali, Dievs visvarenais Tēvs, Dievs vienpiedzimušais dēls, Jēzu Kristu. Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi Kungs. Tu visaugstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar svēto garu Dieva Tēva godībā.
Oremos.
Lūksimies. Dievs, kas šai vissvētajai naktī liki atmirdzēt patiesās gaismas spožumā, ļauj mums debesīs priecāties tajā gaismā, par kuras noslēpumiem mums tiek sludināts virs zemes. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā. Amen. Sekos pirmais lasījums, to mēs dzirdēsim no pravieša Isaja grāmatas 9. nodaļas.
Tauta, kas staigāja tumsībā, ieraudzīja lielu gaismu. Tiem, kas mīt nāves ēnas valstībā, uzausa gaisma. Tu vairoji līksmību, tu devi lielu prieku. Viņi priecājās tavā priekšā, kā priecājas pļaujas laikā, un kā līksmojas sadalot laupījumu. Jo tu salauzi viņas smago jūgu un nūju uz viņas pleciem, un viņas vajāja zīzli tāpat kā Madiāna sakāves dienā. Jo mums ir dzimis bērns, mums dēls ir dots, uz viņa pleciem gulstas vara, un viņš tiks saukts vārdā brīnišķais padomdevējs, varenais dievs, mūžības tēvs, miera valdnieks. Viņa valstība būs liela, un mieram nebūs robežu pār Dāvida troni un viņa valsti, kuru viņš nostiprinās, un darīs spēcīgu ar taisnību un līksmību no šī laika un mūžam. To izdarīs debespulku kunga dedzīgā mīlestība.
Para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor del Universo lo realizará.
Tie ir svēto rakstu vārdi.
Pateicība Dievam. Kā responsoriālais psalms šajā pusnakts misē tiks dziedāts 95. psalma fragments.
Šodien mums ir dzimis pestītājs. Šodien mums ir dzimis pestītājs. Dziediet kungam jaunu dziesmu, dziediet kungam visa zeme, dziediet kungam, teiciet viņa vārdu, viņa pestīšanu sludiniet no dienas dienā.
Amen.
Šodien mums ir dzimis pestītājs. Teiciet viņa godu pagānu ļaudīm, visām tautām viņa brīnišķos darbus. Sakiet pagānu ļaudīm, kungs ir valdnieks, viņš tiesās tautas pēc patiesības. Šodien mums ir dzimis pestītājs. Lai priecājas debesis un gavilē zeme, lai šalts jūra un viss, kas to piepilda, lai līksmo lauki un viss, kas tur mājo, it visi meža koki, lai gavilē. Šodien mums ir dzimis pestītājs.
Davanti al Signore che viene, si viene a giudicare la
Kunga vaiga priekšā, jo viņš tuvojas, jo viņš nāk, lai tiesātu zemi. Pasauli viņš tiesās pēc taisnības un tautas savā patiesībā. Šodien mums ir dzimis pestītājs.
Cirdēsim otro lasījumu. Tas būs fragments no svētā apustuļa Pāvila vēstules Titam, otrā nodaļa no 11. līdz 14. pantam.
A reading from the letter of St. Paul to Titus. God's grace has been revealed, and it has made salvation possible for the whole human race.
Kas nespēstīšanu visiem cilvēkiem, mūs audzinādama, lai mēs atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, apdomīgi, taisnīgi un dievbīgi dzīvotu šajā pasaulē, gaidot, kad piepildīsies svētā cerība un parādīsies lielā Dieva, mūsu pestītāja, Jēzus Kristus godība. Viņš ir atdevis par mums pats sevi, lai mūs atpestītu no ikvienas netaisnības un šķīstītu par sev pieņemamu tautu centīgu labos darbos. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Pateicība Dievam. Šajā brīdī, gatavojoties evaņģēlijas svinīgajam pasludinājumam, Kristus dzimšanas svētku vigīlijas misē, tiek sagatavots kūpināmais trauks jeb tripulis. Ar vīraka dūmiem tiks pagodināts Dieva vārds. Atceroties, ka Jēzus Kristus klātbūtne šajā svētajā misē, kā ik vienā eukaristiskajā liturģijā, tiek piedzīvota gan Dieva vārdā, gan caur celebrantu, jeb parasti priesteri vai bīskapu, šajā gadījumā arī pāvestu. Kristus klātbūtne arī Dieva tautā, un, protams, Kristus klātbūtne arī vissvētākajā sakramentā. Evaņģēlija grāmata šajā brīdī tiek paņemta no altāra, kur tā līdz šim ir atradusies, un kalpojošais diakons, kurš arī šo evaņģēliju pasludinās, svinīgā veidā grāmatu tagad nes uz vietu, no kuras tad šis evaņģēlija lasījums notiks. Uzsverot Dieva vārda īpašo cieņu, šo procesiju pavada arī iedegtas sveces.
Dominus vobiscum.
Kungs, lai ir ar jums, Kungs ir ar tevi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Pirms evaņģēlija lasījuma no Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas grāmata tiek apkūpināta ar vīraka dūmiem. Diekons iesāka deklamēt evaņģēliju. Tajās dienās nāca ķeizara Augusta pavēle sarakstīt visu valsti. Tā bija pirmā sarakstīšana Kirēnijam pārvaldot Sīriju. Un visi gāja pierakstīties katrs savā pilsētā. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretes pilsētas, devās uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, kas saucās Betlēme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, lai pierakstītos ar Mariju savu saderināto. Kas bija mātes cerībās?
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
Kamēr viņi tur atradās, Marijai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja savu pirmdzimto dēlu, ietina viņu drēbītēs un noguldīja silē, jo mājvietā viņiem nebija, kur apmesties.
Un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore li avvolse di luce.
Tajā pašā apvidū bija gani, kas palika nomodā un naktī sargāja savu ganāmpulku. Un kunga eņģelis nostājās pie viņiem un viņus apspīdēja kunga godība. Gani ļoti izbijās, bet eņģelis viņiem sacīja, nebīstieties, jo Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm. Šodien Dāvida pilsētā jums ir piedzimis pestītājs, kas ir Kristus Kungs. Un šī būs jums zīme. Jūs atradīsiet drēbītēs ietītu un silē guldītu bērnu.
E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste.
Un pēkšņi eņģelim pievienojās neskaitāmi debesu pulki, kas slavēja Dievu un sacīja: Gods Dievam augstībā un miers virs zemes, labas gribas cilvēkiem. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Slava Kristum! Šajā brīdī pāvests Francisks pagodina Dieva vārdu, evaņģēliju noskūpstot evaņģēlija grāmatu, un šajā brīdī arī veicot krusta zīmi ar evaņģēliju svētī visus klātesošos. Pēc īsa brīža arī dzirdēsim pāvesta Franciska homīliju par nu pat dzirdēto evaņģēlija tekstu. Kalpojošais diakons šajā brīdī evaņģēlija grāmatu novieto īpašā goda vietā pie silītes, kurā redzam arī bērniņa Jēzus figūru, kas mums arī atgādina, ka Jēzus ir iemiesotais Dieva vārds. Evaņģēlija grāmata tiek novietota īpašā zelta tronī. Par tiem, kas mājoja tumsas zemē, atmirdzēja gaisma. Pravietojums, kuru mēs dzirdējām pirmajā lasījumā, piepildījās evaņģēlijā. Kad ganiņi bija nomodā, nakts laikā sargājot savu ganāmpulku, Dieva godība apmirdzēja viņus. Mūsu šīs zemes nakts vidū parādījās gaisma no debesīm. Kāda tad ir šīs tumsā atspīdējušās gaismas nozīme? Svētais Pāvils mums saka, ka Dieva žēlastība atklājās. Dieva žēlastība, kas nesa pestīšanu ikvienam, ir atspīdējusi mūsu šīs zemes naktī. Bet kas ir šī žēlastība? Tā ir dievišķā mīlestība. Mīlestība, kas izmaina dzīves, kas atjauno vēsturi, kas atbrīvo no ļaunā, kas piepilda sirdis ar prieku un mieru. Šodien Dieva mīlestība mums ir atklāta, un tas ir Jēzus. Jēzu visā augstais padarīja sevi mazu tā, lai mēs viņu varētu iemīlēt, bet mēs joprojām varētu sev uzdot jautājumu, kāpēc svētais Pāvils Dieva ienākšanu mūsu pasaulē apraksta kā žēlastību, lai pateiktu mums, ka tā ir pilnīgi par brīvu. Lai arī šajā zemē viss šķiet riņķojam ap došanu, lai saņemtu, Dievs nonāk lejup pilnīgi par brīvu. Šī mīlestība ir bezierunu mīlestība. Mēs neesam neko darījuši, lai būtu to pelnījuši, un mēs arī nekad nespēsim to atlīdzināt. Dieva žēlastība ir atklājusies, un šonakt mēs apzināmies, ka, kad mēs nespējām atbilst noteiktiem kritērijiem, Dievs kļuva mazs mūsu pašu dēļ. Kamēr mēs ņēmāmies ar savām darīšanām, viņš ienāca mūsu vidū. Ziemassvētki mums atgādina, ka Dievs turpina mīlēt mūs ikvienu, pat vissliktākos no mums. Man, tev un ikvienam no mums viņš šodien saka, es mīlu tevi, un es vienmēr mīlēšu tevi, jo tu esi dārgs manās acīs. Dievs nemīl tevi tādēļ, ka tu domā un rīkojies pareizi. Viņš mīl tevi vienkārši un tieši. Viņa mīlestība ir beznosacījuma. Tā nav atkarīga no tevis. Tev varbūt bijušas kļūdainas idejas. Varbūt tu pat visu esi salaidis dēlī, bet Dievs, Kungs, turpina tevi mīlēt. Cik bieži mēs domājam, ka Dievs ir labs, tad, ja mēs esam labi, bet viņš mūs soda, tad, ja mēs esam slikti. Un tomēr viņš nav tāds. Ņemot vērā visus mūsu grēkus, viņš turpina mūs mīlēt. Viņa mīlestība nemainās. Tā nav svārstīga, tā ir uzticama. Tā ir pacietīga. Un tā ir tā dāvana, kuru mēs atrodam Ziemassvētkos. Mēs mums par brīnumu atklājam, ka Kungs ir absolūts pamatīgums, absolūti maiga mīlestība. Viņa godība nenomāc mūs, viņa klātbūtne nebiedē mūs. Viņš ir piedzimis pilnīgā nabadzībā, lai iemantotu mūsu sirdis ar savas mīlestības pārbagātību. Dieva žēlastība parādījās. Žēlastība ir skaistuma sinonīms. Šonakt Dieva mīlestības skaistumā mēs atklājam arī paši savu skaistumu, jo mēs esam mīlēti Dievā. Priekos un bēdās, slimībā un veselībā, tad, kad esam priecīgi vai skumji, viņa acīs mēs esam skaisti. Un ne tā dēļ, ko mēs darām, bet tā dēļ, kas mēs esam. Dziļi mūsos ir neizdzēšams un nesataustāms skaistums. Neaprakstāms skaistums, kurš ir mūsu būtības kodolā. Šodien Dievs mums par to atgādina. Viņš mīlestībā uzņemās uz sevis mūsu cilvēcību un padara to par savējo, salaulājoties ar to uz mūžiem. Lielais prieks, kas ir pasludināts šonakt ganiņiem, ir domāts visām tautām, un arī mēs ar visām mūsu vājībām un kļūdām esam starp šiem ganiņiem, kuri noteikti nebija svētie. Un gluži kā Dievs aicināja ganus, tā viņš arī aicina mūs, tādēļ, ka mūs mīl. Mūsu dzīves tumšajā naktī viņš mums saka, gluži kā viņš to darīja viņiem, nebīstieties. Esiet drosmīgi, nezaudējiet pārliecību, nezaudējiet cerību, Nedomājiet, ka mīlēt nozīmē izšķiest laiku. Šonakt mīlestība ir uzvarējusi bailes, un jauna cerība ir ieradusies. Dieva maigā gaisma ir uzvarējusi cilvēciskās augstprātības tumsu. Cilvēce, Dievs tevi mīl. Viņa tevis dēļ viņš kļuva par cilvēku. Tu vairs neesi viens pats. Dargie brāļi un māsas, ko tad mēs esam aicināti darīt ar šo žēlastību? Tikai vienu lietu – pieņemt šo dāvanu. Pirms mēs dodamies ārā, lai meklētu Dievu, ļausimies tam, ka viņš pirmais mūs atrod. Nesāksim paši ar savām spējām, bet ar viņa žēlastību, jo viņš, Jēzus, ir mūsu pestītājs. Uzlūkosim bērnu un ļausimies tikt atrasti viņa maigajā mīlestībā. Tad mums vairs nav attaisnojumu neļaut viņam mūs mīlēt. Un lai arī kas notiktu nepareizi mūsu dzīvēs, lai arī kas noietu greizi arī baznīcā, lai arī kādas problēmas būtu pasaulē, tās vairs nekalpos kā aizbildinājums. Tās kļūst otršķirīgas, jo ir saskārušās ar Jēzus ekstravaganto mīlestību. Mīlestību, kas ir pilnīgas lēnprātības un tuvības mīlestība. Saskaroties ar to, mums vairs nav aizbildinājumu. Ziemassvētkos jautājums ir šis, vai es ļauju Dievam sevi mīlēt? Vai es pilnībā atdodos viņa mīlestībai, kura ir nākusi man izglābt? Tik liela dāvana ir pelnījusi neizmērojamu pateicību. Pieņemt šo žēlastību nozīmē būt gataviem atgriezt pretī pateicību. Mēs bieži dzīvojam savu dzīvi ar ļoti mazu pateicības mēru, bet šodien ir īstā diena, lai tuvotos tabernākulam, lai tuvotos stallītim, lai tuvotos silītei un lai pateiktu paldies. Pieņemsim dāvanu, kas ir Jēzus, lai tad paši kļūtu par dāvanu gluži kā Jēzus. Kļūt par dāvanu nozīmē piešķirt savai dzīvei jēgu. Un tas ir pats labākais veids, kā mēs varam izmainīt pasauli. Mēs maināmies, baznīca mainās, vēsture mainās. Un tad, kad mēs beidzam mainīt citus, bet kad mēs sākam censties mainīt paši sevi un cenšamies padarīt savu dzīvību par dāvanu. Šonakt to mums parāda Jēzus. Viņš nemainīja vēsturi, piespiežot kādu vai ar plūdiem vai ar vārdiem, bet caur savas dzīvības dāvanu. Viņš negaidīja, kad mēs kļūsim labi, lai sāktu mūs mīlēt, bet viņš brīvi sevi dāvāja mums. Mums nav jāgaida, kamēr mūsu tuvākais kļūs labs, lai mēs sāktu darīt labu viņiem. Vai baznīcu, lai tā kļūtu pilnīga un nevainojama, pirms mēs sākam to mīlēt. Negaidīsim, lai citi sāk mūs cienīt, pirms mēs paši sākam kalpot viņiem. Sāksim paši ar sevi. Lūk, ko nozīmē brīvi pieņemt žēlastības dāvanu. Un svētums nav nekas cits, kā pastāvēšana šajā brīvībā. Kāda burvīga leģenda vēstīja, ka Jēzus piedzimšanas laikā ganiņi steidzās uz stallīti ar dažādām dāvanām, un katrs pienesa to, kas viņam bija. Daži pienesa sava darba augļus, citi kādus dārgumus. Bet tad, kad viņi dāvāja savas dāvanas, bija kāds ganiņš, kuram nebija ko dot. Viņš bija ārkārtīgi nabadzīgs, un viņam nebija dāvanas, kuru pasniegt. Pārējie sacentās piedāvājot savas dāvanas, bet viņš stāvēja malā apmulsis. Un kādā brīdī svētais Jāzeps un visvētākā Jaunava Marija saprata, ka viņiem ir grūti saņemt šīs dāvanas, ir sevišķi Marijai, kurai bija jātura rokās bērniņš. Bet redzot šo ganiņu ar tukšām rokām, viņa aicināja viņu pietuvoties tuvāk un viņa ielika bērniņu Jēzu viņa rokās. Šis ganiņš, pieņemot viņu, sāka apzināties to, ka viņš ir saņēmis to, ko viņš nav pelnījis. Turēt rokās visu laiku vislielāko dāvanu. Viņš palūkojās uz savām rokām, uz šīm rokām, kuras vienmēr šķita tukšas. Tās bija kļuvušas par Dieva šūpuli. Un viņš sajutās mīlēts un pārvarēja savu apmulsumu. Viņš sāka rādīt Jēzu citiem, jo viņš nevarēja paturēt šo to, kurš ir dāvanu dāvana tikai sev. Dargie brāļi un māsas, ja jūsu rokas ir tukšas, ja jūs domājat, ka jūsu sirds ir pārāk nabadzīga, lai mīlētu, tad šī nakts ir priekš tevis. Dieva žēlastība ir atklājusies, lai atmirdzētu tavā dzīvē. Pieņem to, un Ziemassvētku gaisma apgaismos tevi.
Visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu. Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva. Dzemdinātu neradītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm. Iemiesojies caur svēto garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Sists par mums Poncija Pilāta laikā. cietis un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos. Uzkāpis debesīs, sēž pie tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Ticu uz vienu svētu, katolisku un apustulisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Amen.
Ticības apliecībai sekos vispārējā lūkšana. Dargie brāļi un māsas, piepildīti ar apbrīnu Dieva lielo darbu priekšā, kurus viņš ir veicis mūsu labā, ar paļāvību pacelsim savas balsis lūkšanā. Lūksim kungu.
Mums uzklausi mūsu lūkšanu.
Lūksim par Kunga svēto baznīcu. Skan lūkšana arābu valodā. Visu dāsnais un žēlsirdīgais tēvs, stiprini baznīcu tās ticībā Jēzum Kristum, patiesajam Dievam un cilvēkam, vienīgajam pasaules pestītājam. Lūksim Kungu.
Kungs uzklausi mūsu lūkšanu.
Lūksimies par likumdevējiem un par valdību vadītājiem. Taisnības tēvs un visas gudrības avots. Vadi lēmumu un likumu pieņēmējus un valdību vadītājus, lai viņi meklētu patiesību un patieso labumu visā. Lūksim Kungu.
Kungs uzklausi mūsu lūkšanu.
Oremus pro cuntis familiis.
Lūksimies par visām ģimenēm. Labestības un apredzības tēvs, uztari ģimenes uzticīgas savstarpējā mīlestībā un arī, lai tās ir dāsnas, dāvājot dzīvību, dzemdējot bērnus un dāvāt tām pacietību, tos audzinot. Lūksim Kungu.
Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.
Lūksimies par aicinājumiem uz priesterību. Svētais Tēvs, kurš esi bagātīgs žēlastībā, aicini daudzus jaunus vīriešus kalpošanas priesterībai un stiprini viņus Jēzu labajā ganā un jērā, kurš tika nokauts. Lūksim Kungu.
Kungs, uzklausi mūsu lūkšanu.
Lūksimies par nabagiem un par tiem, kuri ir vieni paši, kuri ir vientuļi. Visu uzticamais Tēvs, mūsu cerības avots, stiprini un uzturi visus, kas cieš, izklīdini tumsu, vientulības un baiļu tumsu. Lūksim Kungu.
Kungs, uzklausi mūsu lūkšanu.
Tēvs, sava dēla iemiesošanās noslēpumā tu esi piepildījis ikvienu apsolījumu. Atjauno šodien savas mīlestības brīnumdarbus un piepildi mūs ar savu pestīšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Āmen.
Šajā brīdī ir noslēgusies Dieva vārda liturģija un Eukaristijas svinības šajā Ziemassvētku vakarā ir iesoļojušas Eukaristiskajā liturģijā. Mēs dzirdēsim ofertorija dziedājumu. Tas ir laiks, kad tiek sagatavotas upurdāvanas. Dāvanas šajā Ziemassvētku vakarā pienes trīs ģimenes. Skan ofertorija dziesma. Šodien Kristus ir dzimis mums, guļot silītē. Debesu ķēniņš un Dieva dēls. Alleluja, alleluja. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Priecīgi dzied eņģeļi. Alleluja, alleluja. Pāvests Francisks ar vīraka dūmiem apkopina upurdāvanas. maizi un vīnu, kas tiks lietoti konsekrācijā. Savukārt Siksta kapellas koris turpina dziedājumu ar vārdiem: Viņš ir dzimis Bētlemē, sekosim ganiņiem un brīnīsimies par šo notikumu. Alleluja, alleluja! Tagad viņš guļ silītē, ievīstīts autiņos, viņa māte ir Jaunava Marija. Alleluja, alleluja! Ak, svētīgā nakts, kas ir nesusi pasaules pestītāju! Tev pienākas cildinājumi! Alleluja, alleluja! Kalpojošais diakons ar vīraka dūmiem tagad arī apkūpina tautu. Lūdzieties, brāļi, lai Dievs visvarenais tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri.
Lai kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai.
Grazie, grata a te visi, Domine, questum odierna festivitatis oblatio, ut per ex sacrosanta commercia, in ilius in veniamur forma, in quotecum its nostra substantia, qui vivet et regnat in secula seculum.
Šajos svētkos pieņem kungs mūsu lūkšanas un šajā svētajā upurī dari mūs līdzīgus savam dēlam, kurā cilvēciskais ir apvienots ar dievišķo, kas dzīvo un valdi mūža mūžos.
Amen.
Dievs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Uz augšu sirdis.
Mūsu sirdis ir pie kunga.
Pateiksimies kungam mūsu dievam.
Tas ir labi un taisnīgi.
Incarnati verbi mysterium, novamentis nostri oculis, lux tua claritatis infulsit. Ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per un in invisibilium amorem rapiamur. Et idio, con angelis et arcangelis, con tronis et dominationi, con che omni milicia...
Prefācijas lūkšanai, kas ir īpaša Ziemassvētku liturģiskā laika prefācija, sekos dziedājums Svēts, svēts, svēts. Šajā senajā liturģiskajā dziedājumā dzirdam gan atsauces uz pravieša Isaja grāmatas, sestajā nodaļā aprakstīto vīziju, kā arī dzirdam vārdus Hosanna augstumos no 118. psalma.
Oh,
Clementissime Pater, per Jesum Christum Filium Tuum Dominum Nostrum,
Tevi visžēlīgais Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu kungu, pieņem un svētī šīs dāvanas, šo svēto tīro upuri. Mēs Tev upurējam to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātai mieru, sargā to un vieno, valdi pār to visā pasaulē, līdz ar mani savu necienīgo kalpu, visiem bīskapiem, kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apostolisko ticību. Atceries, Kungs, savus ļaudis. Piemini arī visus klātesošos, kuru ticība Tev ir pazīstama un dievbība zināma, par kuriem mēs Tev upurējam un kas arī paši Tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, meklējot atpestīšanu savām dvēselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību. Viņi nāk ar savām lūkšanām pie Tevis, mūžīgā dzīvā un patiesā Dieva. Vienoti ar visu baznīcu mēs godinām Tavus svētos, vispirms pieminot slavējumo mūžam jaunavu Mariju, Dieva mūsu Kunga Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavaini.
Genetricis eius dem Dei et Domini nostri Jesu Christi, sedet beati Josef eius dem Virginis sponsi,
Tavus svētos apustuļus un mocekļus, Pēteri un Pāvilu, Andreju, Jēkabu Jāni, Tomu, Jēkabu Filipu, Bartolomeju, Mateju, Sīmani un Tadeju, Linu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Cipriānu, Laurenciju, Hrizogonu, Jāni un Pāvilu, Kozmu un Damiānu un visus Tavus svētos. Viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargā mūs. Mēs Tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upuru dāvanu, padari to pilnīgu un sev patīkamu, lai tā mums taptu par Tava mīļā dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījamās rokās un pacēlis acis uz debesīm, uz Tevi Dievu visvarano Tēvu, Tev pateikdamies svētīja lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī šo cildeno biķeri savās svētajās un cienījamās rokās un vēlreiz Tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tās ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.
Mysterium fidei.
Lūk, ticības noslēpums.
Mēs vēstīsim par tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
Tāpēc, Kungs, mēs Tevi kalpi, kā arī Tava svētā tauta, pieminot Kristus Tava dēla, mūsu Kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no miroņiem un godības pilno uzkāpšanu debesīs, sniedzam Tavai godājamai majestātei no Tavām dāvanām tīru, svētu un neaptraipītu upuri, mūžīgās dzīves svēto maizi un mūžīgās atpestīšanas biķeri. Uzlūko to žēlīgi un labvēlīgi un pieņem, kā esi labprāt pieņēmis sava kalpa taisnīgā Ābela dāvanas, mūsu patriarha Ābrahama upuri, un to svēto upuri, neaptraipīto dāvanu, ko tev sniedza tavs augstais priesteris Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, visvarenais Dievs, liec savam svētajam eņģelim aiznest šo upuri uz Tava debesu altāra, Tavas dievišķās majestātes priekšā, lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim Tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. Atceries, Kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atdusas mierā. Kungs, mēs Tevi lūdzam viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, ļauj ieiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā. Arī mums, grēciniekiem, Taviem kalpiem, kas ceram uz Tavu lielo žālsirdību, lai ir ļauts būt kopā ar Taviem svētajiem apustuļiem un mocekļiem. Ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastasiju un ar visiem Taviem svētajiem. Mēs Tevi lūdzam uzņem mūs viņu sadraudzībā nevis mūsu nopelnu, bet Tavas žēlsirdības dēļ. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, caur kuru visas šīs dāvanas Tu vienmēr radi, dzīvini, dari svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā.
Atpestī mūsu kungs no visa ļauna, dot lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju, kungu Jēzu Kristu.
Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi.
Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžos.
Amen.
Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr.
Dieva miers lai ir ar tevi.
Sniedziet cits citam mieru. Dargo klausītāji, lai arī kur tu atrastos, tad miers tev arī no mums šeit studijā. Lai priecīgi Kristus dzimšanas svētki. Turpinām tiešraidi no Vatikāna, no Svētā Pētera bazilikas. Jūs dzirdat pusnakts misi kopā ar pāvestu Francisku.
Kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru.
Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.
Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Yes.
Siksta kapelles koris dzied komunijas antifonu, kas ir vārdi no 110. psalma. Svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi kā rasu. Sacīja kungs manam kungam, sēdies man pie labās rokas, kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus par tavu kāju pameslu. Tavas varas zizli, kungs, izstieps no Sionas. Valdi savu ienaidnieku vidū. Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā. Svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi kā rasu. Ir svētās komunijas brīdis, tādēļ mēs, kas šajā brīdī nevaram būt fiziskā veidā klātesoši dievnamā, esam aicināti atvērt savas sirdis evharistiskā Jēzus pieskārienam, lūdzoties garīgās komunijas lūkšanu.
Mans Jēzu, es ticu, ka tu esi klātesošs vissvētākajā sakramentā. Es tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt tevi savā dvēselē. Tā kā pat laban man nav iespējams tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar tevi. Nekad nepieļauj, ka mani no tevis kaut kas varētu šķirt.
Skanēt tiešraidi no Vatikāna, no Romas, no Svētā Pētera bazilikas. Noslēgumam tuvojas Svētās komunijas brīdis, un šajā brīdī studijā esam mēs, Māris Veliks
un Linda Pūdāne.
Jau trīs pusnakts iesoļosim jaunā dienā, 25. decembris, Kristus dzimšanas svētki, Ziemassvētki, un īsumā arī par Ziemassvētku programmu Radio Marija ēterā. Pulkstenē 7:00 no rīta dzirdēsiet Rožu kroni tiešraidē, un arī tev būs iespēja lūgties kādu no Rožu kroņa noslēpumiem, vadot to ēterā, un rīt par rīta lūkšanu ēteru gādās mūsu Liepājas brīvprātīgie, par kuriem jau šajā brīdī sirsnīga pateicība. No 8:00 līdz 9:00 Liepājas brīvprātīgie arī būs kopā ar tevi ēterā, nodrošinās brīvo ēteru, līdz 9:00 viņus nomainīs mans kolēģis Rihards. Jā, nu neliels precizējums, 9:00 patiesībā būšu es, Māris Veliks un māsa Terēze. Mēs dzirdēsim klausītāju pasūtītās Ziemassvētku dziesmas. Savukārt 10:00 ēterā būs Rihards un 11:00 arī svētā mise tiešraidē no Rīgas svētā Jēkaba katedrāles. Tā, protams, Ziemassvētku dienā nebūs vienīgā svētā mise, jo aptuveni ap 13:30 dzirdēsiet misi no ļoti neierastas vietas, misi no Iļģu ciema sieviešu cietuma. Un tad jau, protams, vakarā arī 6:00 Ziemassvētku mise. Vēl viena tiešraide no Vatikāna, no Romas, ir gaidāma arī 25. decembrī 13:00, kad dzirdēsim tradicionālo pāvesta Franciska uzrunu Urbi et Orbi, pilsētai un pasaulē. Par šīs tiešraides komentāriem un par tulkojumiem gādās gan Rihards Miķelsons un šeit studijā gaidīsim arī priesteri Andri Priedi. Skan klusa nakts, svēta nakts, kura pirmo reizi ir tikusi atskaņota Ziemassvētku priekšvakarā 1818. Gadā svētā Nikolaja draudzes baznīcā Oberndorfā, šodienas Austrijas teritorijā. Kāds jauns priesteris, tēvs Jozefs Mors, kurš šajā ciematiņā bija ieradies apmēram pirms gada, bija uzrakstījis dziesmas vārdus, dziesma Stille Nacht, jeb klusa nakts. Melodiju šiem vārdiem sacerēja Franz Xavers Grubers, kurš bija tuvējā ciema ērģelnieks un mūziķis. Pirms Ziemassvētku vakara priesteris Mors esot atnesis Grūberam paša sacerētos vārdus un lūdza viņam sacerēt melodiju ģitāras pavadījumā Ziemassvētku vakara misē. Un Linda, vai tu nojaut, kāpēc ģitāras pavadījumā, nevis ērģeļu pavadījumā?
Man grūti šobrīd izdomāt kādu.
Jā, nu rekā. Izrādās, ka plūdi bija pamatīgi kaitējuši šai draudzes baznīcai un bija sabojājuši ērģeles. Tad, nu, tika dota priekšroka tajos laikos, manuprāt, liturģijas kontekstā ļoti neierastam instrumentam ģitārai. Izrādās, ka ģitāra bija tas instruments, kura pavadījumā šī dziesma ir skanējusi pirmo reizi. Nav īsti zināms, kas tieši ir iedvesmojis priesteri Moru uzrakstīt tekstu šai slavenajai dziesmai, bet neapšaubāmi klusa nakts, svēta nakts ir dziesma, bez kuras arī šodien Ziemassvētku jeb Kristus dzimšanas svētku svinības nav iedomājamas. Jau drīz sekos svētās mises noslēgums, kurā saņemsim pāvesta Franciska svētību, un šī svētība attiecas arī uz tevi, klausītāji, ja seko līdzi šai tiešraidē tavā skanošajā ierīcē. Lūksimies. Mūsu pestītāja dzimšanas svētkus priecīgi svinot, mēs tevi lūdzam, Kungs mūsu Dievs, palīdzi mums tā dzīvot, lai mēs būtu ar viņa vienoti arī nākamajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Domino Fabiscum.
Kungs ir ar tevi. Nolieciet galvas svētībai.
Deus infinite bontatis, qui incarnatione filii sui mundi tenebra effugebat, et eius gloriosa nativitate ad notem sacratissima irradiabit, effuget ab vobis tenebras vitiorum, et irradies corda vestra luce virtutum. Quique eius salutifere cenativitatis gaudium maium pastoribus evangelo voluit nunciari, ipse mentes vestras suo gaudio timpleat, et vos evangelii sui nuncius efficiat.
Lai Dievs, kurš vēlējās, lai lielais prieks par viņa dēla pestījošo dzimšanu tiktu pasludināts eņģeliem, ganiņiem caur eņģeli, piepilda jūsu prātus. Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.
Ite missa est.
Ejiet jūs, tie, kad sūtīti.
Pateicība Dievam.
Mises noslēgumā dzirdam tradicionālo Marijas antifonu latīņu valodā, kas tiek dziedāta Adventa un Ziemassvētku liturģiskajā laikā, Alma Redemptoris Mater. Mīlošā pestītāja māte, debesu vārti, jūras zvaigzne, palīdzi tautai, kura ir kritusi, tomēr cenšas celties augšā. Aprīnojot to, kā tu nesi sevī radītāju, un tomēr paliki jaunava, kā iepriekš. Tu, kas saņēmi Gabriela priecīgo sveicinājumu, esi mums žēlīga nabaga grēciniekiem. skan dziedājums Adeste Fidelis, ko latviski pazīstam kā jūs ticīgie nāciet. Ak, nāciet jūs visi ticīgie, prieka pilni un uzvaroši. Nāciet, ak, nāciet uz Bētlemi, nāciet un uzlūkojiet viņu, eņģeļu ķēniņu dzimušo. Ak, nāciet viņu pielūksim, ak, nāciet viņu pielūksim, Kristu Kungu. Mises noslēguma procesija, kurā pāvests Francisks savās rokās nes bērniņa Jēzus figūru un sekojot video tiešraidei arī paralēli šeit studijā, tad noteikti redzēsim, kur tas tiks novietots droši vien Bētlemītē svētā Pētera laukumā. Dargo klausītāji, ja vēlies turpināt būt lūkšanā, tad šīs stundas turpinājumā līdz pulksteni vieniem ēterā ir gaidāma rožu kroņa lūkšana. Jau 10 vai gandrīz 11 minūtes pāri pusnaktī, 25. decembris, trešdiena, Kristus dzimšanas svētki. Bērniņa Jēzus statuju šajā brīdī no pāvesta rokām saņem diakons, un, kā mēs arī redzam, sekojot video tiešraidē, tad šī figūriņa tiks novietota Bētlemītē, kura ir turpat svētā Pētera bazilikā. Ar to arī tiešraidi no Romas noslēdzam šeit Radio Marija Latvijas studijā. Šajā vakarā bijām mēs Māris Veliks,
un Linda Pūdāne.
Mums palīdzēja arī Jolanta Grāvīte. Sirsnīgi pateicamies Vatikāna mēdījiem par iespēju raidīt šo svēto misi. Un, protams, sirsnīga pateicība tev, klausītāji, par kopā būšanu, par vienotu lūkšanu. Paldies, ka esi daļa no Radio Marija Latvija ģimenes. Šodien svētajā misē mēs dzirdējām pāvesta Franciska homīliju, kuras galvenā doma, manuprāt, bija ļoti, ļoti vienkārša, bet ārkārtīgi svarīga, ka Dievs tevi mīl. Tad, nu, lai šo domu mēs paņemam savās sirdīs šajos Kristus dzimšanas svētkos un ne tikai pārdomājam intelektuāli, bet novēlam, lai tu, dargo klausītāji, dargā klausītāja, sajustos Dieva mīlēts, Dieva mīlēta šajos svētkos. Lai Dievs svētī un lai brīnišķīgi izdodas nosvinēt šos svētkus.
Lai jums sirds gaiši un balti svētki.
Mani sauc Mārīte Irgensone. Šai Ziemassvētku laikā es aicinu tevi smaidīt. Uzsmaidīt svešiniekam, pateikt kādam, lai Dievs tevi svētī, uzrunāt līdz cilvēku, dalīties Kristus mīlestībā. Cilvēki ir daudz vairāk izslāpuši pēc tās, nekā ārēji tas izskatās. Nekautrēsimies no vislielākās mīlestības pasaulē, dalīsimies tajā, un jūs redzēsiet, sāks notikt mazi un lieli mīlestības brīnumi. Gaišus un laimīgus Kristus dzimšanas svētkus!